มาถึงฝากบัญชีนะครับฝากบัญชีก็จะเป็นรายชื่อของบัญชีทั้งหมดที่ใช้ในการบันทึกบัญชีแล้วก็จะสอดคล้องกับงบการเงินด้วยนะครับฝากบัญชีของแต่ละกิจการก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นฝากบัญชีของกิจการที่ผลิตสินค้าก็จะใช้รายการบัญชีแบบหนึ่งถ้าเป็นกิจการที่เป็นบริการก็จะใช้ผังบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่จะขออธิบายเรื่องของผังบัญชีเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยกันนะครับผังบัญชีเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของสินทรัพย์ก็จะเรียงตามลำดับตามที่บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วกว่าคนอื่นอันดับแรกก็คือเรื่องของเงินสดลูกหนี้วัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์นะครับอาจจะมีเรื่องของที่ดินอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็จะเรียงตามลำดับกันไปแบบนี้ต่อมาคือกลุ่มของหนี้สินนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พวกเจ้าหนี้พวกเงินกู้ธนาคารเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะยาวนะครับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของส่วนของเจ้าของนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเรื่องของทุนครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มเรื่องของรายได้นะครับก็จะมีทั้งรายได้ที่เกิดจากกิจการหรือรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับนะครับหรือรายได้ที่เป็นส่วนน้อยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการหลักนะครับก็จะเรียกว่ารายได้อื่นๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่5ครับเป็นกลุ่มของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับแล้วแต่ที่เราจะสรรหามาได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลุ่มแรกๆก็คือกลุ่มสินทรัพย์เนี่ยเราจะแทนด้วยตัวเลขที่ขึ้นต้นนิดหนึ่งนะครับก็ไล่ตามลำดับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดประมาณบทที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับเพราะว่ามันจะมีประมาณบทที่9นะครับตรงนี้มันจะมีรายละเอียดของการเรียกว่าเทคนิคในการสร้างรหัสบัญชีขึ้นมาทีนี้ตัวรหัสบัญชีเนี่ยเราสร้างเอาไว้เพื่อเวลาที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะใช้ในการอ้างอิงชื่อนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับชื่อบัญชีเงินสดเนี่ยเราจะแทนด้วยเลข11เป็นที่รู้กันในผังบัญชีนะครับเพื่อสะดวกในการลงบันทึกเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการลงบันทึกด้วยชื่อบัญชีเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับก็เลยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็การที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยก็ต้องแทนชื่อบัญชีด้วยรหัสบัญชีเข้าไปนะครับ